Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra. Kidba ta' Francis Sultana. Jaqra Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Il-ktieb wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.
Cosma l'eccetera. Novella ta' Francis Sultana. Cosma ma kienx mir-raħal. Kien minna ħitta fuq ta' gżiritna. Ġi qotgħu kombinazzjoni. Qodu waħda fil-quddisa tal-ħadd. Kien sema lill-kappillan Dun Martin inhiedi post b'ċens perpetwu. Wara l-quddisa Cosma daħal bil-ġri fis-sagristija fejn talab lill-Dun Martin għal-iktar tarif. Il-kappillan qallu lill-post jinsab Għajn Sielem fit-triq tax-xatt ħdejn tal-orfni. Għandkom tkunu tafu li fiż-żmien tar-rakkont tagħna triq l-imġar kulħadd kien jafa bħala tax-xatt u l-istess ngħidu għall-Istitut ta' San Giuseppe li kien magħruf bħala tal-orfni. Dun Martin fisser lil Cosma li jekk xtaq li jara l-post, kellu jmur jitlo piċċavetta minant id-direttur tal-orfni. Il-ħadd ta' wara Cosma bakkar urħiela lejn ir-Rabat qabel sbieħ il-jum. Fil-pjazza tat-Tokk sab ix-xarabank tal-vapur li kienet titlaq fis-sitta ta' filgħodu u rikeb fuqha. Sa nofsija wara talab lix-xufier biex iwaqqaflu ħdejn l-istitut. Rali kien għadu f'xi ftit kmieni biex imur jistaqsi għad-direttur. Marriċ id-dinija li bħal xejn jiddisturbaħ mill-li jkun qed jagħmel u jieħdu fuq dem id-dars. Mexerba passi l-fuq biex jara fejn kien il-post. Ma damx manduna li ma kien. Il-post der li kien miżmum tajjeb. Il-faċċata minn barra ma kienx fija xi wieħed imaqdar. Wissa ma kienx hemm. Forsi 18 pied b'kollox. Li bil-kejl tal-lum jiġu xi 5 metri. Bib bil-belestrun f'nofs il-faċċata u tieqa fuq u fis-sular ta' fuq. Il-ġewwa ma dehx li kien hemm tant font, x'aktarx xi kamra ġo oħra u loġġa bikmajra fuq kull naħa tagħha kif kienu jibnu dari. Wara li fela kollox, Cosma bidejh wara daru reġa' rħiela lejn tal-orfni. Ħabat tajjeb li hekk kif laħaq il-bib. Waqaf ħdejh raġel bir-rota. Kien Karnu, l-iskarpan tal-istitut. Karnu mill-ewwel induna li Cosma kien stranġier għal dawk il-naħwi, għalhekk introduċa ruħu. Cosma ħarru f'qalbu qal il-bambin kien batu. Wara lill-iskarpan għal fejn kien ġie hemm, Karnu għedu li kien se jmurlu biex jgħid il-qassis. Dun Giuseppe der fil-bieb tal-bitħa ta' barra. Kellu muftieħ fidu. Waqt li talaqlu l-muftiħ, offra lill-iskarpan biex jekk irid jista' jmuru jur il-post lir-raġel. Minn dak il-waqt l-iskarpan u Cosma saru ħbieb. Din il-biberija kellha tibqa' tikber u tissaħħa aktar maż-żewġ tirġiel kellhom isiru mitħla ta' xulxin. L-iskarpan kien raġel x'aktarx twil u mġissem. Kien ruxxan, b'xar iswed misluf minn fuq ix-xelluk biex jgħatti xi ftit mill-qurrija. Kien biħ is-saħħa. Idejhu spallejh kollhom muskoli kienu jispiċċaw f'żewġ pali biex waħbaħu xinin li maqudin f'keffa kienu jerfaw sieħful. Kosma kien ta' daqs medium ibrum b'qalzit tliet kwarti sa nofs il-qasab ta' saqajħ miżmum ċinturin taħt zaqqu u l-kompli jintra fal-fuq parċingi tal-lastku. Kozma kien qamħi, parajnejn ħodor, f'wiċċi mfaqqa. Rasu kienet żengulija b'qara mikxufa bamla ta' ponta ta' bettieħa. Dawn ix-xbiħat issawru hekk kif iż-żewġ tirġiel bdew jiflu wieħed lill-ieħor. Għadu bil-kemm sebaħ huma u sejrin lejn il-post. Hekk kif waslu, l-iskarpan waħħal il-muftieħ fis-serratura ta' żewġ dawriet u mbott tal-bib il-ġewwa. Daħlu f'kamra mdaqsa. Għaddew għat-tieni kamra li kien fiha tara ċal fuq tiela l-Angliża li jwassal għall-kuritur żgħar ngħid tidħol fl-orfa. Kif kien ħaseb Kozma, wara l-kamra tat-tarat sabu s-soltu loġġa bi kmajra fuq kull naħa. Mill-loġġa kont inżel tliet tarġi tal-ġomandra li fit-tarf tagħha kellha maqil. Kozma ħassu jaqbeż bil-ferħ meta sar jaf li l-għalqa ta' mal-ġemp kienet tagħmel ukoll mal-post. Kien fiha qata' ġmiela. Fiha kien jidħol post ieħor daqs li kien hemm. Din l-għalqa kompliet seħħitlu femtu li jieħu ċ-ċens. Dak il-ħin stess ħabit l-iskarpan u talbu biex jeddu l-kelma mal-direttur biex il-post jiġi fideh mill-aktar fis. Bil-ħadd li f'Kozma ma kien tqanqal aċ-ċens, madamx ma sar il-kuntratt ant in-nutar tal-kurja u billi kif għedna il-post ma kienx fih ħsarat, żewġ tibdil iġġir bil-kulur ta' xejra ta' festa. Kozma kera trak mir-rabat biex iġor l-erba biċċi ta' mara li kellu. Fiftit jim sapruħu fil-post il-ġdijt, il-bot, min raħlu, nisu u ġirien mitħlatijaw. Kellu jwansuħ l-martu l-onza u l-żewċu li dubnit Marija u ġola. Marija il-kbira xejn ma kienet iżlomma. Kienet ħobb ħafna l-annimali. Kif sabet ruħa miftuma minn xi ħabiba li stakella meta kienet l-iskola ħassieta mifxula. Kien il-maqjel ftar fil-mandra li serraħ. Fixlet lill-missiera biex ifittex iġib xi erba tiġiġiet u jagħmel xi gaġġeġ għall-fnik. Fil-faċċata tal-maqjel diġà kien hemm xi toqob għall-ħamim u għalhekk Kozma ma naqas li jrawhem xi żewġ pari minnhom ukoll. Kollox ma kollox, il-maqjel beda jieħu l-ħajja u Marija barriet il-bib ta' tfulita biex daħlet lill-annimali ġodda f'ħajjitha. Għalija kienu saru qishom ulieda. Natfilhom, talifhom u ddur magħhom. Issejħilhom biex imhom u żiel bin taħsel u taqbad f'ħoġorha. Xi tlesti minnhom ħarat intasab ħdejn omma biex taħdem xi disin bil-ganċ. Meta tnejn jaħdmu biżejjed disinni iħituhom flimkien hekk li jsawru xi dvalja jew xi kutra. It-telqa fil-bixra u s-sura ta' Marija kienet pattija lihom fil-wisa oħta Ġolina. Din kienet ħobb tilbes u tiżejjen bħal ħafna tfajjiet tampara. Kienet qatt ta' ħinijiet twal fuq, magħluqa fil-kamra tal-amara quddiem il-mera tat-twaletta. Daqqa bil-qiegħda tirranġa xuxita, tipprova toħloq xi trixtilla jew lixxatura ġdida. Daqqiet oħra tinfex fl-erba' lbiesi li kellha mervuha fil-gwardarobba. Rħila tilbes u tbiddel u tippoża. Waqt li tistħajjel li l-anfisa xi prinċipessa. Xi ftit rux u lipstik aħmar kienet iddellek ukoll, basta fil-maluq. Kienet pronta tneħħihom qabel toħroġ li ma jmurx il-maħam is-sira u tgħid x'infern qajjem blajjat u t-tajjir. Jekk ma jiftillux oħolli ċinturin ma' madwar żaqqu u jdawru għall-erba' tnejn ma saqajja. Konna għadna ngħixu ħajja monotona u sempliċi, mid-dar għall-Knisja, mill-Knisja l-ħanut u lura lejn id-dar, speċjalment it-tfajliet. Imbagħad tal-faċendi, ifarfru fejn hemm xabra, jikinsu fejn hemm xtrap u jaħslu fejn diġà nadifu, ara ma tissu grax tad-dilhom. Kozma ma damx biex qabbel żewġ ħbula raba fejn setaj qatta ftit tal-ħin jażaq. Jiżraq jew ħawel xi xejjex għall-ħajja ta' kuljum. Fl-istess waqt kien jeda mill-li joqgħod iduru jaqgħad bħal ċippitatu bidejħ fuq żaqqu jew wara daru, Għad li raġel kellu kol dil-izzu jħor li ma kienx għalleh bikwieto. Li kellu jitallem l-iskola, zgur li kien jitħajjer isir avukat. Fizbinu kienet għada kif għaddit il-liġi li l-kwal kawzi fil-qorti jibdew jinstemaw bil-Malti minn flok bit-Taljan. Issa dan kozma, kellu ġenna l-dawk il-kawzi familjari ta' bejn aħwa u qraba jew ġirien. Kawzi ta' din is-sura kienu jitħallew għal kull nhar ta' ħamis. Kozma ma kienx jitlef waħda. Kont issibu minn tal-ewwel fit-tarax tal-qorti, biċċa ġlek kiswet fuq idu jistenna l-bibin jinfetħu. Hekk kif jinfetaħ il-bib, ixitt il-ġlek. Jitla t-tarax għall-awla u jintasab fuq quddiem fl-ewwel fil-lira biex ma taħrablu ebda kelma milli tintqal. Jirreġistra kollox moħħu iżjed mill-iskrivan tal-kamera li jkun iniżżel kollox bil-miktub dwar il-każ. Meta mbagħad jiġi lura d-dar għara ħiesel wasla saħdejn karmnu l-iskarban. Dan dem kien ikollu xi erba' xjuħ madwaru jirrakkuntaw xi praspar minn ħajjithom. Kif jasal? Kozma kien iħul par fidejh. Jibda jitlister tal-kawżi li ra u sema u kif inqataw. Isma' llum u għajtada. Fasir żmien Kozma sar magħruf mar-raħal kollu. In-nies bdiet tfittxu għal pariri. Min ikollu xi problema dwar xi qasma fir-raba, ir-rieħ ta' tieqa jew miżieb għal ġoħweġ ħadd ieħor. Min għandu dritt għat-tali passaġġ inkella biex ifhem aħjar xi jgħid sewwa testament. Araħ jersaq lejn Kozma. Ir-raġel kien jisma' bil-paċenzja kollha. Imbagħad jikkwota għalhekk każ li sema fil-qorti li jixbaħ lil tiegħek u jgħidlek għandek xi raġuni nkella le. Fir-rakkonti tiegħu kien dar jużeta spiss il-kelma eċċetra. Ċertu xi imqareb li meta kien fl-aqwa tiegħu kien jittanta x-xemxa d-dejja u tgħidx kemm kien iqadda minn Praspar, ma damx biex waħħallu din it-tikketta madaru. Beda jirreferi għalih bħala l-eċċetra. Illa min toġob u ġera bħal nar. Ma kull min kien jafu. Kulħadd għajta waħda. Kulħadd beda jafu bil-laqam iżjed mill-li bismu. Għad li jismu ma kienx komuni. Jekk kont tissaqsi għal Kozma, m'hemmx fiex titfixker. U biss kellu dan nisem fir-raħal. Imma f'għawdex donnu li laqam iktar kien ta' min jorbot fuqu. Kozma xejn maħalih meta ntebaħ li laqmu hekk. Darba li l-wiġi l-mustaċċun. Meta semgħu jgħid lill-sħabu li ġej l-eċċetra resaq lejh. Neħħal britta minn rasu qallu. Jekk taf tikteb dik il-kelma, iktiba issa fuq biċċa karta u tfakki li hawn fil-beritta. Mbagħad meta kun il-bank insarrafa. Tajtx kemm faqqad daħk ta' dawk miġbura madwar l-iskarpan. Kozma tassew li kien beda jgħaddi l-bank sikwit. Jekk mur biex tinqeda għandu u fl-aħħar tistaqsih x'int obbligat, kien bla tlaq li xejn itolbok minn ta' xirbejjej. Kult minja minn dawn kienu jagħmlu lira. Malli għada raħ deħer il-bank iżida fil-kont li kellu. Lill-bintu Marija ma damx ma ġabilha gidja u ħarufa, għalilha li ma kienx tra la moża u naġa, għax ta' għali trabbihom isha ma jikbru. Din kienet nofs il-verità. Għax għad li għalilha kien minnu li spiża għall-friħ kienet wisq inqas milli għall-kbar. U x'inhu Marija oxiet fuqhom. Li toħroġhom kuljum sa triq taċ-ċimiterju. Fejn kellhom dawk iż-żewġ ħbula raba. Dejn dali kien hemm biċċa xari fej kienet toqgħod fihom. Tassilhom initfu xi troffa ħaxix. L-annimali żgħar bħat-tfal. Jekk ma jimirdux, tarhom jikbru qudiem għajnejk. Marija saret ħaġa waħda ma dawn iż-żewġ fis-Sudi. Hekk li kienet ħossa erja meta ma jkunux jakkumpanjawha. Meta ġew fi żmienhom, il-garruwa u l-felfula kellhom żewġ tifreħ kull waħda. Naturalment il-garruwa kienet il-moża u l-felfula in-naġa. Marija tagħhom dawn l-ismijiet għax il-moża kienet ta' bil-ħaq ta' dik ir-razza budne osra. U l-naġa x'kellha suf annuklat. Kozma mill-ewwel ħajja lill-bintu biex il-friħin ħuhom għax fil-meqqil ma kienx kollhom musa biżejjed la jikbru. Marija dejjem għamlet li għajt missiera u ħelsu mill-friħ mal-ewwel xerrej li għadda minn triqtu. Il-familja beda jkollha ħalib u iżjed milli kienet teħtieġ. Għalhekk bdew jagħmlu ġbejniet. Kozma kellu jdeħjatuh biex sawarhom fuq wieleb hekk li kienu jħajru lil dak li jkun jixtri. Kont issib min jikkun smhom hekk friski u nejjin. Waqt li ħut kienu nsawhom fir-ravjul, fil-pastizzi nkella f'xi torta jew qassatat. Kozma kien ħaħsib li qliq minn dan in-negozju jmur kollu b'risq Marija. Kien ħadam jew il-bank biex tiftaħ kont fisima. Kien wissija li dawk qatt tiġi bżonnhom jekk tasal tiżewweġ. Għad li x-xebba ma kellix dik ix-xeħta. Mhux hekk, oħta ġola. Kif ġa semmejna kienet ħobb tilbes u tiddandan. Il-ħarġa ta' kuljum kmini wara nofsinhar lejn it-triq tal-Urz ma kienx ta' ħirbilha. Kienet tagħżel dak il-ħin għax missiera kien imdorr jintefalek fuq il-kanape. U jieħu naqsa dawk il-waqtiet. Lena tagħha issib xi ġuvni jgħid kelma magħha. Hekk anke fuq ix-xejn. Li tkellem ġuvni kien jixxelli la wiċċa bil-ferħ, wiċċa jiħmara jnejha jibru. U subgħa jindafru f'xulxin waqt li tibda torok il-pali ta' idea flimkien bħal issa trid ittajjar ix-xrar minnu. Jekk tinserta xi ġuvintu li pruvaw jgħadduha bid-dajsa kienet tħaffef il-pass u tiskartom. Darba għal-bidu tas-sajf inqara minn x'imkien ġuvni twil kemm xejn xipli blobbja kannella bil-falda miksura fuq għajnejh. Ġola qatt ma kienet ratu qabel. L-imħitu jagħtiha dik id-daqqa ta' għajn minn taħt. Femet li rid jaqbad magħha u d-long bismitlu kollha mistħija. Tamiża ħfifa resaq lejha u staqsija x'isimha. Waqt li weġbitu, staqsietu x'jismu u minn kien. Għalilha li kien jismu Loretu u li kien mir-raħal. Zitt jgħid li nru xi snin imsifer li kien imbarka fuq il-vapuri minn Cardiff. Qatt ma kellu x-xorti jidħol bil-vapur Malta li f'din id-darba. Il-kaptan kien taħ jumejn biex jista' jara lil tal-familja. Baqgħu jitħattu. Iqaltlu kif ġew joqogħdu għajn sielhem hu fost ħwejġ oħrajn, għalilha billi kien ilu nieqes issa kulħadd kien jafu bleri. Ġola baqgħet mibluqa tħares f'għajnejh. Kien oġoba. Xtaqgħu kieku kien ftit iżjed imġissem, imma ġiet ftaħħa. Indunat li kienet waqgħet fil-muta. Mbagħad bħal vulkan li qed jiżbroffa qaltlu fuq omma x'taf tagħmel bidejha. U missiera li kien infittex daqs avukat għal pariri u oħta Marija li tant tħobb l-annimali ma xejn ma kien jimpurta mill-ġuvintur. Ċajta qalilha li l-aqwa li hi kien jimpurta minnu. Imxewtu li triq tal-Urt u waslu fuq it-tzuntir tal-Knisja. Talbitu jgħid magħha li tafa Marijiet quddiem il-Madonna minn wara l-kanċell li kien jagħlaq id-daħla tal-bib. Reġgħu lura l fuq pass-pass. Ħadilha jidha fidu. Ġietu xewqa kbira li ħaddana u jibusa ma beża li jgerrixha. Qatt pass lura. Iridet li jinfirdu ħdejn ta' passi li ma jmurx ikun qam missiera u jiftillu jinżel sa ħdejn l-iskarpanu jsibhom ma wiċċu. Aj ma jommi, x'ħaslajtini kieku? Qaltlu waqt li jafsitlu jidu. Qabel infirdu, talaba biex l-għada jerġera fl-istess ħin, għax fl-erba kellu jitlaq minn Malta. Talaba jekk tixtieq ta' tieħ l-indirizz ħalli jkun jistejk bilha. Hawn ġola indexxet. Għax femet li dan kien iseħħ u tiġi xitra f'idej missiera mhur żombih. Meta femitu x'kienet qed taħseb l-għarri tal-ħażda ta' ħajjita. Talaba li tiżżewġu għax rieda b'martu. U biex ma jinqalax hawnx ma' missiera, għalilha biex kif tasal id-dar tgħidu b'kollox u l-għada jiġu jħabbat il-bib biex ikellmu u l-Kozma. Eksar. Meta ġola talfet li l-missiera li kien hemm ġuvni li qed jitloba tiż-żewġu, ħasbet li dan ser iberraq dawk għajnej ħodor bħal ta' tigra jiffintjaw jaqbad fiha u forsi wkoll jerfa' jidu. Staġbet, kif rat wiċċu ħmar, u għajnej jinkisru għat li ħaddana miegħu u biesa. ħaġa li kienilu ma jagħmel minn meta kien rata 5 snin, libsa l-abjad fil-preċett. Behin xifti tim ġenġel? Fissela kif jitrid titlaq il-familja biex tibda tammar ma' żewġa. Staqsija minn kien, iben minnu, x'jagħmel, u x'bilaqal, kemm ilha tafu, fejn iltaqgħu, 1000 mistoqsija oħra li ġew f'dak il-moq ta' avukat dak li jien. Kozma kien dejjem xtaq li għalmenu waħda minnu lidu tasal għal dan il-pass. L-ġuvni kien ġej kelmu sinjal li jrid bis-serjetà. Minnaħa tiegħu Kozma kien lest juriħ li l-familja tiegħu kienu nisseri u jistenna li l-ġuvni jkun jaf għal xi ġdiel għax iżwieġ u taħlita taħilu u mor. Wasal l-għada wara nofsinhar u Kozma nflok mar jimtett Inta sabbi l-qeda fuq seġġu fil-kamra ta' barra ħdin il-bib. It-taħbita ċkejkna tal-ħabbata u rrit li l-għari kien wasal. Kozma fetaħ il-bib u rama wiċċu l-ġuvni. Eżatt kif kienet id-diskrivietu bintu. Kozma ħat nejn biex donnu jisib l-għenu u stidnu jaddi. Waqt l-ħares fajnejn il-ġuvni għallu. Mela, int ħajjart għal-ġola ta' għanawx. Esma, aħsiba sew. Għax aħna maħniex taċċajt. Jekk naslu għas-serjetà wiegħdek li t-tiflana tiegħek l-aħjar dota li butta jippermetti u l-quddiem inkomplu ngħinuha kif nistgħu. L-għari qabeż qallu. Ħallik bid-dota. Jien tħajjar tal-ġola u lila rrid. Issa l-lejla fuq il-vapur. Għandna nħallu Malta mal-lejla li ċandra. Min hemm nerġgħu lura lejn Ingilterra. Kif il-kaptan jagħtina s-sensja. Jien ninżel lura Malta u niftehmu bil-kwiet. Inix nitkellem ta' raġel jew. Sewwa, sewwa wisq. Mela ħan sejjaħ li l-ġola ħadd waslek sa ta' passi biex taraw x'għandkom tgħidu bejnietkom. Saħħa! U l-bambini set hekk. Lil-ġola ma kellux għalfejn isejħilha. Għax diġà kienet wara l-purtiera fil-kamra ta' ġewwa. Tissemma kull kelma li tingħad. Ħarġet bħal farfett bil-kemm ta' tkas missiera u immorru mela għaltlu u ħarġu. Li setet li l-għari kienet tanqud busu kemm tifla, ma ta' xebbar żina li kienet bisitu ħafif ħafif. Ma setex tħalli l-emozzjonijiet jelbuha. L-għari bisa wkoll. Ħadi l-għajda fidu u mxew l-isfel. Ta' passi kien qrib wisq biex qed jesprimu momenti ta' ferħ bħal dawk. Ġibdu lej tal-ort, mal li hija ħdejn il-pinjol, iżda żagħ inaqdu f'xulxin f'dexxa ta' mħabba. Komplew triqithom sa' quddiem il-Knisja. Ġola insistiet fuq it-tlieta vamarijiet li l-Verġin imbirka. Qatt ma ħarġu daqshekk mill-qalb daqsilhom. Talbet bil-ħnina l-Isnjur għal-pajda biex iżżomm li l-għari taħt il-ħarsin tajnejha. Treġgħu lura qawwiju sħiħ f'qasir żmien biex jitemmu l-wegħda ta' bejniethom friġleha. L-għari ħtieġlu jħaffef għax il-ħin kien beda jafas. Tilgħu lura kemm xejn maġlin. Imma mhux qabel reġgħu tanqud bewsu malli huja terwi l-prinjola kif kienu għamluhom huma u nislin. Inferdu f'ta' passi, kultant jiefu, iħarsu li xulxinu jxejru, saqabu wieħed mill-oħra. Ġola ħassieta t-tittir sa' waslet id-dar. Kienet sabet il-maħbub ta' qalba, li miegħu kellha tibni familja. Kif waslet? Sabet li l-missiera u li l-omma jistennew ħdejn il-bib. It-tnejn ħarsu li hija b'dik iċ-ċerta ħarsa ta' mħabba fuqana, ma fl-istess waqt ta' dieqa li sejra tħallihom hekk malajr. Qabeż il-missier. Ġol. Ħusiġġu ħan iskellmu ftit. Għalila. Bad leħen aktar baċ kompla. Issa m'hemmx ċaċċira ruġiri barra bla bżonn tafx. Għax malajr issib min jgħu l-nies u kontrik. Waqt li dar li martu. Wissi għajn t-lonz. Għalila. Iva, binti, ruħi qalbi. Ara kif namlu. Najdu li l-oħtok Marija biex tibda toħroġ miegħek ta' għalli x-xejtan ma jsibx fi xi deffes dembu. وħat ma jkollu għalċi xi ponta sebgħu?
Qalethom.
Ġola, ma tantx niżlitilha li oħta tibda tagħmilha ta' gwardja tal-unur magħha. Lew hekk Marija żgur tiddejja toqgħod tilbes pulit kull darba li tiġi biex toħroġ, it-tieni għax dan il-ħruġ kien se jkun ta' xkiel għat-tnejn. Minn barra hekk, ġola ma kienx beħsibha ta' tilwiċċ lil xi ħadd ieħor issa li kellha l-ħuta fis-sunnara. Għalhekk biex isserraħ moħħ il-ġenituri, għaltilhom li sama jiġi l-erja li jaħruġ mill-inqas u tal-bżonn biss. Hekk dik il-lejla il-familja ta' Kozma ħassitha kalma u kuntenta. Għad li x-xieħ kien diġà beda jiddiskuti ma' martu dwar x'dota hemm l-esta ta' biancherija, eċċetra, eċċetra, għall-bintom. Irtiċu li Larry kien baqalu jbaħħar qabel ma jaqtal passaċ l-urajni Malta u lejn ħanintu tgerbu u għaddew pal ma wewġa titgerbeb fuq oħra u tintem f'xatt il-baħar. U pal ma sfur tal-passa jtir bla waqfin sa jaqsam il-baħar li waslu fart aktar sħuna. Hekk ħassu Larry. U jħabbat il-bib ta' Kozma fejn wasal bla mistenni. Tant konna lura f'dawk li huma komunikazzjonijiet. Ġimil u blakbar herqa wozza mill-familja kollha. Wara li billu grismejhom bdiet fa' brandi tal-okkażjoni, Kozma u Lonza bdew se jispjegaw imma Larry ftit kien jimpurtah mid-dota. Dak li jinkien issibu biss ġola u kuntent li issa qiegħed ħdejha imiss magħha. Bida fidu u joħlhom. Jew aħjar it-tnejn joħolmu fis-sabieħ taż-żużija. Xorta ftehmu li l-għada jaslu sannadur biex issir il-kidban tin-nutar. Tarsu fl-ewwel ħadd fuq il-miġja tiegħu mis-safar għall-bidu ta' April. Il-festa tar-raħal li kienet issir f'9 Settembru sabithom diġà raġel u mara mwieda lill-xulxin sal-mewt tifridhom. Kien tieġ tal-familja bl-ebda pompa jew dandin. F'riġlejn il-Madonna tal-Urz li lejha ġola kellha ġibda speċjali sa mill-bidu li niżlu jqogħdu hawn ir-raħal. Kozma kien sab jikrilhom naqra ta' mezzanin kważi faċċata tal-post tiegħu. Ma jsil kerrej lanqas biss tal-ab flus meta qalulu riduh biss għall-xar, għax wara kellhom jitilgħu kardi fejn kellhom jagħmlu minħabba x-xogħol tal-eri. Kien xar ta' divertiment tal-koppja, issa li kienu kmandi tagħhom infushom, għaddew l-aħjar ħin il-baħar daqqa x-xatt l-aħmar u drabi oħra ż-żewwieqa jew il-ħawlija. Gawdew ukoll għal darba r-ramla l-ħamra. Marsa l-forn, ix-xlendi u d-dwejra billi kienu jikru taxi għax trasport pubbliku ma kienx jeżisti. Għal-festa tal-Vittorja mbagħad kienu sabu xarabank u bekk gawdewa wkoll u dik il-biċċa u bajt ma naqsitx. Wasal mela l-jum ta' tluq, jum ta' dwejja u tinwieħ. Telqu mix-xatt mal-vapur King of England li kien jaħdem mal-port il-kbir. Dak iż-żmien l-Ingilterra kont mur blart, jiġifieri mix-xatt tal-belt. Tieħu l-vapur għall-Qallija u minn hemm tibqa' tilha bit-Trent u l-Italja kollha taqsam Franza biex imbagħad minn Kali taqsam ukoll il-Kanal Ingliż għal Dover u lejn Londra. Ma tkunx wasalt? Minn Londra l-koppja ħtiġilha terġa' tieħu tren oħra li mill-van tal-Ingilterra twaslek fil-punent tagħha fejn jinsab Cardiff. Anki tirrakkonta l-vjaġġ tiegħek aħseb wara tagħmlu. Allegri li kien għamlu qabel u min jaf kien vjaġġi aktar ibsa minnu kien ħabba twiċċu magħhom fuq il-baħar, kien jeżu ħaġa kuljum. Imma mhux hekk għall-martu ġola, din miskina qatt ma kienet rifset il-barra minn xtutna. Għall-bidu deret ferħana bl-eri fis-sila. Hemm fejn u dik x'fatta? Imma l-istrapazzejjed għamel tiegħu. Il-baħar kien għamli l-għaddeni u baqgħet imħawda. Il-vjaġġ fit-tren għaddietu kważi kollu bajnija magħluqa, brasa fuq spallet Larry. Meta niżlu l-istazzjon ta' Cardiff ma felħiċċi żżomm fuq saqajja. Larry qabad taxi li waslithom sal-appartament tiegħu. Dam ġimgħa biex jiet fl-aħħa. Larry ma kienx beħsibu jimbarka qabel ma jdarri lil-ġola l-inħawi tal-madwar. Rid li jara żgura minn anfisha u kuntenta fl-ambjent ġdid li ġiet fih. Kieku l-post ma damiġ biex dratu, għax xi ftit bl-Ingliż kienet iġġaħġaħ bi ftit prattika kellha xi ħta l-issirqisa waħda tal-post. Il-koppja kienu għadhom ferħana b'xulxin. Iduru nħawi ta' interess, kultant iklu barra f'xi ristorant tal-kwiet, inkella jaraw xi film it-tokis. Dak li ma tax niżli laħelu lil ġola kien it-temp, hawn addijo x-xemx ta' Malta. Kważi kull jum tempim ċajpar niedi u mallek. Larry kien wissija dwaru. Kien ħeġġi ġali la darba tidraħ, ma tibqax ta' tikas da' sekk. Matħul Novembru, Larry ħtiġlu jinżel sal-Board House biex jara isib ximbarka. Issa, kien ilu bla xol, u kif għalli l-martu, niklu bla man roddu s-swar inħottu. Dam nofsanar biex maruġi. Wiċċu kien għaddawle, e kif ħabba li l-ġola li savvjaċ li l-Argentina u li dan kien ifisser payoff tajjeb. Li ma kienix taf martu kien li biex mur l-Argentina u tiġi l-ura triċi ħames xhur jekk il-bambini jibata tajba. Meta għalila, ma setax timmaġina law kix xhur kif set għaddijom waħeda. Imma ġola zammet iskiet. Dan kien ix-xogħol ta' żewġa. Ma xtaqitx tara kireċ mid-dar ħosbien inkwitat minħabba fija. Kellu biżejjed ma xi xi ħabba twiċċu. Dak il-baħar kollu. Ġola insistiet li tasal ma' żewġa sal-vapur. Larry qabad il-bagol tas-safar bil-ħwejġ tax-xogħol u xi tibdila jew tnej politi, kollox marsul fih. Ħarġu fuq il-bankina u sejjaħ taxi. Ix-xufier qabbilhom il-bagol u Larry taħ id-direzzjoni il fejn kellu jieħodu. Ħadu madwar nofsija biex waslu l-port. Larry ddirija li x-xufier sa ma waslu dej vapur tal-merkanzija. Il-passiġġiera niżlu. Waqt li x-xufier niżel il-bagol, Larry qallu li l-martu kellu jirritorna minn kienu rikbu. Kienet ibsa l-firda li tara żewġ maħbubin friski tanqu jitbewsu ishom qatmu se jerġgħu tiltaqgħu saħansitra għanqlu qalb ix-xufier li qatt li ma jafhomx ġelblulu għajnejh bidmuħ. Ġola rikbet fit-taxi. Għalbidu baqgħet is-summata taħseb fuq dak il-vapur ġigantesk li se jaqsam l-Atlantiku b'ċorma baħrin, il-kol medin fuq xogħolhom. Ma l-ewwel kelma li x-xufier dan malajr intebaħ li ġola kienet ġdida l-post. Għamel kem seta biex nistilla xi ftit mill-firda billi qatt jurija mnej kienu għaddejjin u x'hemm ta' interess sa ma wassala fil-post mnejn kien rikkiba. Kemm ħassitu kiesa l-appartament mingħajr żewġa. Kien qalilha tħalli xi ġumatejn u ftit aktar imma tiktiblu biex tgħidlu kif kienet sejra. Kien tal indirizz tal-kumpanija tal-vapur. Din imbagħad kienet tieħu ħsieb li twassal lit-tri tiegħu. Ġola ftit li xejn li tħalli l-appartament għajra l-xi bżonnijiet tal-ħajja. Jekk taħsel titfaċċa x-xemx kienet titħajjar ta' sal ġnien pubbliku li ma kienx il-bot. Larry wieħed kienu ħartuh rokna b'rokna fil-ftit żmien li dam magħha. Kienet ħobb issib l-istess bank u dimladira biż-żewġ ċinijiet u qed jgħumu u jinflew fiha. Għax ifakkruha kif il-maħbub tagħha kien joqgħod imelsi l-għaxara. Imbagħad tieħu t-triq lejn is-supermarket, tagħmel ix-xirja u terġa' lura għall-baħħ ta' dara.
Għadek kif smajt rakkont mill-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra ta' Francis Sultana. Qari Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Infakruk li il-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.